Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Олексій Сокирко, кандидат історичних наук, публіцист, автор книжок, дослідник, якого, напевно, наша аудиторія знає добре, але, звісно, за таких обставин, за яких ми зараз перебуваємо, ще коментарів ми у вас не брали. І це, звісно, не є дуже радісним, але дуже важливо розуміти, та, в тому числі ми в пошуках причин, чому це відбувається. І історичних так само. І я вже анонсувала про те, що ми поговоримо глибше, що може за міфами і нашим сприйняттям того, що відбувається з точки зору історичної. От зараз і ви, напевно, пане Олексію, бачите, як слово «орда» в такому в популярних масових поясненнях стосовно росіян, російських військ, російської армії вживається. Та, що це орда, це кочівники, це дикі люди і так далі. Наскільки це історично виправдано? Чи можемо ми говорити, що це таке поверхневе сприйняття? Чи все-таки можна говорити і в історичному контексті, що це щось пояснює?
Ну, я, по-перше, хочу сказати, що завжди під час таких війн, таких екстремальних якихось явищ в історії, завжди з'являються якісь терміни, якісь слова, які, ну, є більше метафорами, очевидно, так, тому що цей термін, да, він поширився в публіцистичних текстах, зараз він перейшов уже от в розмовну мову, став таким своєрідним ярликом. Звичайно, що історик повинен розрізняти терміни і метафори, так, тому що терміни вони мають якесь серйозне таке, ну, виважене наукове значення. І я б тут сказав, що метафора, звісно, вона може бути будь-якою. От, але я спробую зараз трошки лаконічно пояснити стосовно терміну орда і що є від орди, ну, від тої Золотої Орди, нагадаю, степової імперії, яка була виникла в 13 столітті в результаті завоювання монгольських племен в Євразії. От, очевидно, що від спадщини тої степової кочової імперії залишилося більше чи менше в усіх народів, в усіх країнах, які потерпали від тих завоювань, які стали власне об'єктом тих золотоординських війн, походів, які тривали фактично всю першу половину 13 століття, і вони захопили не тільки країни Східної Європи, Центральне, але навіть частково і Західне. Я нагадаю, що золотоординські походи, їх було спинено фактично на узбережжі Адріатичного моря. От. Європа планувала довгий час організацію хрестових походів для того, щоб відвоювати оті держави, які були принаймні в Східній Європі, християнські князівства, королівства, вирвати їх з-під панування золотоординських ханів. Але орда, вона проіснувала як така кочова імперія відносно недовгий період. Це властивість всіх, очевидно, степових утворень. Вони були нетривкими. І вона вже в кінці 13 століття розпалася на ряд удільних держав, які продовжували утримувати контроль над завойованими територіями, зокрема і над руськими князівствами. От. І отут оці нащадки, луси так звані, Золотої Орди, вони справді справили вплив, досить значний вплив на культуру, на ментальність і на державну організацію фактично всіх колишніх учасників Києво-Руської держави. От. Що безпосередньо, я як історик, звісно, я переконаний в тому, що всі ментальні і соціальні риси, які є закладені в культурі, в певному народі, вони не є, так би мовити, природно закладеними. Тобто ми не можемо бути ментальними і культурними расистами. Та? Вони є сформованими історично в результаті певних умов. Так? І вони можуть змінюватися, звичайно, але вони формуються під впливом, безумовно, під впливом історичних реалій. От, московське князівство, ну, точніше, Володимиро-Суздальське, Тверське, Рязанське, які згодом стали основою московського князівства, і далі московської держави, безумовно, від сусідства із Золотою Ордою перейняли досить багато. Між іншим, як і, скажімо, Руське королівство або Галицько-Волинська держава, от, яка існувала на наших землях. Але цей вплив він був дещо різним. Ось для тих північно-руських московських, згодом московських державних утворень, вплив Орди позначився на тому, як вони організовували систему внутрішньої влади, тобто систему підпорядкування, ієрархії, жорстко централізовану, орієнтовану в першу чергу на швидку і масштабну мобілізацію військових ресурсів. Це їм було потрібно для того, щоб протистояти, по-перше, Золотій Орді, але дуже швидко, вже в 14-му і особливо в 15-му століттях, московські правителі почали розширювати свою територію, включаючи довколишні землі колишніх руських князівств, і користувалися вони при цьому, безумовно, тими методами, які вони запозичили в монголів, методи жорсткого підкорення. В чому вони полягали? Ну, по-перше, тактика випаленої землі. Її придумали, власне, не московити, не предки сучасних теперішніх росіян. От, по-друге, це знищення еліт. Якщо еліти завойованої території не хотіли коритися завойовникам, або, бодай, були найменші сумніви в їхній лояльності, їх просто фізично знищували. Та й взагалі знищували будь-які спільноти, будь-які інституції, які могли стати вогнищами непокори, от, і очолити якісь протестні рухи. Тобто тут ми бачимо, що ця практика, ці механізми, вони діють і в наш час.
Пане Олексію, а тепер я про Україну запитаю, та? Тому що ми доволі часто кажемо, що там демократія у нас в крові. Це теж метафори, та? Для історика очевидно, що це метафора.
Так, метафори, але в які
частина нашої ДНК.
Певні історичні підґрунтя. Справа
так
в тому,
от, свобода
що...
і демократія. У нас в ДНК з точки зору історичного підґрунтя? Чи все-таки теж міфологія?
Я думаю, що це історично теж, історично набуті властивості. Я поясню теж дуже просто, так. Чому. Тому що, знову ж таки, починаючи з часів середньовіччя і в подальші історичні епохи, в нас існувала система органів самоврядування для різних соціальних спільнот. І на рівні селян, і на рівні бояр і їхніх нащадків шляхтичів. У нас за будь-якої централізації влади і в епоху середньовіччя, і раннього нового часу завжди існували якісь компенсаторні механізми у вигляді, наприклад, магдебурзького права, тобто, от, скажімо, самоврядування міст, яке не дозволяло правителям, байдуже, руським нашим давньоукраїнським правителям чи чужим правителям встановлювати режим абсолютної влади, абсолютного підпорядкування. Тобто всі ці елементи, які протистояли централізованій автократичній політичній моделі, вони в нас існували практично завжди. От, але от в період входження більшості українських територій до складу імперії, в першу чергу російської, бо Австрійська імперія, вона все ж таки зберігала значною мірою ці самоврядні інститути, вона була імперією не такою централізованою, по суті, федеративною в порівнянні з імперією російською. А от під російській частині України ці інститути послідовно ліквідовувалися і знищувалися, замінюючись отими інститутами вертикальної влади із жорстким підпорядкуванням, починаючи від, скажімо, збору податків і рекрутування людей до армії, закінчуючи просто органами місцевого самоврядування, які були завжди підпорядковані місцевим адміністраторам, воєводам, потім губернаторам і так далі. От. В Росії демократичні інститути, вони теж виникали, але вони були завжди слабкими. От, наприклад, спроби реформувати Російську імперію на початку 19 століття, які виношував, плани такі виношував тодішній Олександр І, вони мали значні проблеми з тим, що вони в російському історичному досвіді не могли знайти ті точки опертя, де можна було б побачити справжні, ну, бодай, дозовані прояви демократії, самоврядування, якогось народноправства. Тому що Московська держава ще наприкінці 15 століття винищила ці інститути, ну, підпорядкувавши собі, скажімо, Псковське князівство, Новгородську землю, де існував вічовий устрій. Ну, це аналоги давнього парламенту, будемо так їх називати. От. Вони були ліквідовані майже одразу. От. Більше того, якісь станові органи, які існували, наприклад, в московського дворянства, вони так само були знищені в 16 столітті з епохи Івана Грозного. Тобто російська дуже слабка і крихка демократія зразка ось 19 століття, вона в історичній традиції справді не мала на що спертися в власному минулому. От. Тому дуже часто, між іншим, наприклад, от для лідерів так званих декабристських організацій, так, це такі конспіративні організації прогресивно мислячих російських офіцерів початку 19 століття, які хотіли перетворити Росію на демократичну державу. Для них, як не парадоксально може для нас зараз звучати, ідеалами були козацькі гетьмани і козацьке народоправство, козацькі ради, козацька демократія. Ну, бо вони вважали, що українці це є малороси, є це частиною великого російського народу, так, великою частиною, складовою частиною руського міра. Між іншим, цей термін він виник якраз в цій першій половині 19 століття. І ось для них ось були ідеали, а не взяті з російської історії. Один з духовних лідерів ідеологів декабристського руху Кондратій Реліє написав поему, присвячену козацькому гетьману Наливайку. В цих колах були популярні, входили в рукописах тексти козацьких літописів. Вони в них добачали вияв свободи руського духа. Ну, але реально це була наша історія, все ж таки, і наш історичний досвід, який в такий спосіб вони намагалися приватизувати для того, щоб, ну, він був для них відправною ідеологічною точкою.
Пане Олексію, ми сьогодні з вами трошки так схематично поговорили, але мені здається, що це все одно дуже такі важливі штришки для розуміння тієї ситуації, яку ми коментуємо просто в такому щоденному інформаційному полі, тут в інформаційному марафоні. Дякую, що знайшли для нас час. Олексій Сокирко
Дякую
був
вам.
з нами, кандидат історичних наук, публіцист, автор книжок. Дякую, пане Олексію.
Дякую.
Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.